Isa pang nagpakilalang ministro ng Iglesia ni Cristo ang nagpatotoo sa mga aligasyon ng korupsyon sa pamunuan ng INC. Sa panayam ng DZMM, ibinunyag ni Joy Yuzon na matindi umano ang pagnanakaw sa abuloy ng mga miyembro na napupunta sa marangyang pamumuhay ng ilang mga opisyal ng Iglesia ni Cristo. Papatrol, Karen Davila.
Dating ministro ng Iglesia ni Cristo si Joy Yuzon, administrative officer ng GemNet, ang broadcast arm ng INC. Nanawagan si Yuzon kay Ka Eduardo Manalo, leader ng INC, na tigilan na ang sistema umano ng korupsyon na nadiskubre niya noong 2010.
Hinihiling ko po sa inyo, tanggalin niyo po si Ka John Santos at ang kasalukuyang sanggunian. Kausapin po ninyo ang inyong ina. Na 6 na taon na ninyo hindi kinakausap. May sakit, hindi ninyo pinapagawa. Ninanakaw ang abuloy ng iglesia, sarili ninyong ina, hindi ninyo pinagagamot.
Anya, si June Santos, Auditor General ng INC, ang isa sa mga utak sa di umano'y paglilipat ng pera ng simbahan sa Felix Y. Manalo Foundation na siya rin ang presidente. Dito raw napupunta lang ang may 1 bilyong pisong koleksyon kada linggo at sa marangyang pamumuhay ng ilang opisyal ng INC.
Nakahilera at paiba-iba ang mga luxury cars. Ang kanilang mga asawa ay mga signature ang mga suot ng mga damit, mga bags na nagkakahalaga ng 30,000, 100,000, 500,000 bags pa lang. Ang mga ministrong ito ay pabalik-balik sa kung saan sa ang bahagi ng daigdig para magbakasyon kasama ng buong pamilya. Doon po makikita na ninyo ang korupsyon.
Hinamon rin niya ang INC na ilabas ang ilan sa mga di umano'y nawawalang ministro. Sabi ni Yuzon, may mga hawak na armas ang iglesia.
Yung mga sasakyan na mga tinted, nakita naman po ninyo, nakuna ninyo ng inyong camera yon, mga Revo, punong-puno po yon ng mga armadong lalaki.
Pero ayon sa dagapagsalita ng INC na si Brother Edwil Zabala, hindi dapat pagkatiwalaan si Yuzon. Itiniwalag umano ito dahil inabandona ni Yuzon ang kanyang destino. Ayon kay Zabala, imbento rin ang akusasyon ng mga nawawalang ministro.
Ngayon lang po may pumasok na text message doon sa isa kong phone. Sapagkat napunit yung pangalan ni Jojo Nemis. Kung meron kayong mga, halimbawa po, kakilala sa Angeles City po. Ang sabi po sa akin, kumain po dito sa Angeles si Ka Jojo Nemis na nababalita pong nawawala.
Hinamon rin ni Zabala kung talagang nasa loob ng bahay si Ka Teny Manalo na tila nasa abroad.
You have sources with the Bureau of Immigration po. Perhaps po, you could check with them.
Maybe, sir, sabihin nyo na lang outright, nasan siya, sir, para ano na tayo, our facts are straight.
Right now po, we will not release any more information concerning that po.
Inamin ni Zabala na may mga lisensyadong armas ang INC, pero sa security lang ito at hindi daw ginagamit bilang pangaharas. Karen Davila, ABS-CBN News.